okolje konflikta je nekaj, kar ima institucionalne razloge, nima osebnih. In to je, imamo na eni strani skupščino, ne, ki deluje tako, da se pravzaprav rekonstituira sproti, ne, vsak večer, in imamo na drugi strani inštitucijo, ki ima svoje izvoljene organe. In bi rada, da bi imela na drugi strani sogovornika, ki bi imel isti status. Jaz kot sociolog mislim, da bi bilo to nesmiselno, ne, zaradi tega, ker s tem ravno reduciraš gibanje na predstavnike, ki začnejo delovati v prazno, če tako kot rečem. Ne? Majo uradni status sogovornika za fakulteto, ne? In ne vejo pa, ali imajo ali ne zaslombo tistih, ki naj bi jih predstavljali. Ne? Tako da mislim, da bi moral doseči to, da bi se na fakulteti učitelji zahtevali, da je po svoji naravi gibanje, mi smo za univerzo nekaj, kar je drugačno, ne? In da je dobro, da je drugačno, ker omogoča prostor debate, ki drugače ne bi bil možen. Ne? Da je pa na drugi strani dobro, da se pač zavedajo, mislim, študentje se že prekleto dobro zavedate, ne? Da je fakulteta inštitucija, ki je birokratska. Ne? Ampak, da se zavedate tega, da se ne more lepega dne odločiti, da ne bo začeti drugače funkcionirati, ne? Ampak, da je treba iskati tiste točke, ne? Kjer se to lahko zgodi in da je treba se naučiti, kako bi temu rekel, prevajati probleme iz njihove, ne vem, bodi si spontane oblike, ki jo imajo, ali pa splošne teorijske oblike v pragmatične rešitve, tam, kjer je to mogoče. To je umetnost, ki ni vnaprej dana, ampak se razvije samo skozi dejanski dialog in sodelovanje.
Zmešano vprašanje, pač malo bolj sistemsko. Zdaj se to bo občutek, zdaj, da neoliberalna država več ne potrebuje segmenta poklicov, ki se pač šolajo na tej filozofski fakulteti. Zato, ja.
Neoliberalna država niti najmanjšega pojma nima, kaj potrebuje. Ker jaz bi upozoril na to. Jaz sem pred kakimi 4-5 leti zastrigel z ušesi, ker sem videl v naravoslovnem znamenitem časopisu Nature napoved, da bo 21. stoletje družboslovja. Svetka, kdor danes misli, da bodo tako imenovane visoke tehnologije proizvajale delovna mesta, je popoln idiot v razvitem svetu. Ne bojo ga. Razviti svet je doslej funkcioniral tako, da je zaposloval ljudi v terciarnem in kvartarnem sektorju. To so pa delovna mesta, ki se dobijo na vse zadnje z rento, ki jo razviti svet pobira od nerazvitega sveta. Ne? In neoliberalizem si je sam izkopal grob, kar se tega tiče. Zaradi tega, ker je pač blazno spodbudil akumulacijo kapitala v nerazvitem svetu, ki ima zdaj In zdaj pravzaprav imate recimo vse možnosti, da se nove tehnologije in zaposlovanje, ki je vezano na nove tehnologije, lažje, hitreje, zaradi bolj poceni delovne sile, razvija na Kitajskem, v Indiji, v Maleziji, Hong Kongu, perspektivi tudi recimo v Iranu, kot pa v Evropi. Tako da to, kar se dogaja v Evropi, hote ali ne hote, je poskus predvsem silnega nižanja delovne ravni vseh. Ne? Jaz mislim, da je to prosto bi rekel odprtost šol, ne? Je postala neka fikcija, ki si jo pač ta družba ne more več privoščiti. Z drugimi besedami povedano, če bodo študentje hotel zaposlitev, bodo morali spremeniti družbo. Ne bom na kratko povedal.
Zdaj, ravno tu na to sem se mislil nanašati, pač neoliberalna misel na neki malo manj artikulirani ravni učita filu faksa, da je valilnica brezposelni, drugi bolj artikulirani ravni pa nam učita, da proizvajamo poklice, ki so zaposleni na javno porabo. in pač ta javna poraba nam danes z vrčevalnimi
okoli. Če bi bil ciničen, bi rekel takole, kaj potrebujejo recimo birokratske ustanove med drugim za svojo uspešno, za prizvajanje sebi naklonjene slike. Ne? Ljudi, ki so sposobni druge prepričati. Ljudje, ki imajo humanistično izobrazbo, so tega sposobni bolj kot pa večina drugih. Ne? Vendar, če pristanemo na to, pač pristanemo na to, da na filozofski fakulteti izobražujemo ideologe. Nje se ne slepim, mi v veliki meri počnemo natančno to. Ne zato, ker bi hoteli, ampak zaradi tega, ker je struktura zaposlovanja v sodobni družbi taka. Kdor meni, da je struktura zaposlenih v sodobni družbi taka, da v glavnem zahteva visoko izobražena delovna mesta, ne pozna realnosti. Od Harryja Brevermana v 80-ih letih, prek Sergea Bolognije danes in mnogih drugih sociologov, filozofov, kritičnih ekonomistov, ki raziskujejo dejansko zaposlovalno sliko, vidimo to, da so recimo najpogostejši poklici, ki so jih rabili recimo v zadnjih 10 letih, bili poklici, ki se jih lahko človek s srednjo ali pa tudi osnovno šolsko izobrazbo recimo priučil nekaj tednih ali pa v nekaj mesecih. Ne? To je recimo, to je Sergio Bologna pri par leti je to razlagal, ne? Da je bil, to je bilo okrog leta 2005, ne? Recimo je bil najpogostejši poklic mladih ljudi, ki so ga potrebovali. Ne? So delavci ali pa so delavke v klicnih centrih. Ne? To so tisti, ki vas anketirajo, ne, ali bi vi ne kupili to pa to. Ne? Ker je bilo to, kar so od njih zahtevali, da pač 8 ur na dan vrtijo telefon in tisti glavni skill, ki so ga morali dobiti, je bil pa psihološki trening, kako ne pokreniš po 2 ali pa 3 urah, ko začneš ljudi nekam pošiljati, ker je pač pogoj tega, da si lahko obdržal to službo, ni bila niti izobrazba ali pa karkoli podobnega, ampak samo ta psihološka sposobnost, da te ljudje 8 ur na dan nekam pošiljajo, ti si pa še vedno medeno prijazno na koncu. Ne? Drugim sedem je povedano, taka družba, kot jo imamo, ne potrebuje visoko izobraženih ljudi.
Se mi zdi, da pač ta upor črpa tudi iz tega?
Seveda. In jaz mislim, da je treba da je treba pač doseči, da bo družba sprejela to, da ko izobražuje kogarkoli, pa govorim tudi o tehnikih, tudi naravoslovcih in še bolj recimo o, ne vem, pravnih delavcih ali pa pravnikih ekonomistih, proizvaja ljudi, ki bodo vedno bolj nezaposljeni. Ne? Kapital na splošno ne rabi visoko izobražene delovne sile, ampak si želi samo na tistih špicah, kjer recimo ne, se ustvarjajo nove panoge, take ljudi. Drugačih pa na splošno sam na sebi ne potrebuje. Ne. In že danes je pravzaprav samo stvar inventivnosti, ne, mladih ljudi samih, da dobesedno izumljajo zaposlitvene niše. Vse tega ne dela kapital sam. Ne. To delajo ljudje zato, da bi preživeli.